ætlar að spila, ætlar að taka þátt. Hvað hvað planið? Hvað ætlar að gera?
Ég ætla að spila takk.
Þegar að Gunnar ákveður að vera með þá hérna velkomin í þáttinn, velkomin í tölvuleikaspjallið. Ertu með það?
Já.
Góður.
Já, ég var að lækka hljóðu.
Já, varst að lækka hljóðu svo getur að halda á hún að spila.
Ég finna að þegar að myndavlinn ekki á mér.
Já. Ég var að setja. Þú veist það svona, gott hopp eitthvað í hérna.
Ég bara get ekki hægt.
Í stöðuna. Já, já, ég meina, er ekki bara þátturinn búin eða? Basically.
Jó, vel að.
Við erum hérna að fjalla með þessum tölvu og úst, Gunnar, ég hef aldrei sem Gunnar svona aður. Sjáðu það, hann er hókinn í bækinu, hann er svo rækja. Hann er bara, úst, hann horfir ekki svona á mig.
Ha?
You never take me anywhere. Ég maður þér að segja þetta fyrst við þig. Hérna, við vorum svona búin að vinna ágæta lengi, en ekki nógu lengi.
Nei.
Og ég man að við mjög djók eitthvað, búin að vera með podcast eitthvað svona, Eka, you never take me anywhere og þú svona vissi ekki hvernig áttir að bregðast þau við förum aldrei með það og þú bara svona eigum við að fara eitthvað saman
Vist það að feng
eitthvað, við erum vinnir en herri, þú góður það?
Ég er góður,
okay.
Ég er bara var að koma norðan og
Já.
Var að beint í stúdíu
Já, mitt. Það kalla ég helvítis dedication
Það er það sko
Það er það sko, ja, bara þú veist sko, ég keira Þorláksöfn á föstudaginn, ég var bara darm búinn ég bara gæti ekki meira
Þetta ekki svona 40 minnur að kæra þorlög
Jú, ég að djóka, þú veist, en samt ekki þú veist, ég var að fara að tala úlingar þar skilur Þið veitir hverju eru Úlingar eru svona markhópurinn okkar
Ég meina,
Ok, það er alveg raunverulega möguleika að klippa þú út, en ég satt að pæla ekki að það ekki Hérna Vá, wow, þú slöfstum út á læru
Já, sorry
Hvað er tölvuleikar? Hvað erum við að gera það?
Við?
Já.
Við vitum það eiginlega ekki alltaf, sko.
Nei.
Ég er leitt að spjalla svona lauslega tölvuleiki og
okay.
reyna að vera fyndnir.
Ok.
Svona yfirleitt. The gist of it.
Af hverju?
Ég veit það eiginlega ekki.
Nei. Er þetta ekki bara tölvuleikarspjallið núna, sko?
Já, mínu.
Tölum lauslega tölvuleiki og vitum ekki af hverju.
And attempt at humor.
Attempt at humor.
Já.
Ég sagði þetta daginn, ég gerði hérna, ég man ekki hvað var, held ég hef daginn fyrir svona tömurunum, ég var mjög virkur á Twitter.
Já.
Og hérna, einhver gæi, bara einhver gæi sem ég aldrei heyrst um áður, Kani, eða Kandabúi, man ekki hvort, var að segja eitthvað svona dæmi, eitthvað hérna, eitthvað, ok, hann, ég man ekki hvað var að segja, en hann var að segja eitthvað tech dæmi, bara svona, eitthvað, ég vildi óska þess að vera auðveldara að, þú veist, finna upplýsingar, eitthvað svona blabla. Og ég kommenta eins og mímið gefið ekki hann, nice try FBI
Já
veist, og hann bara, hann replyar bara veist, það replyar engin, ne, aldrei skilur hann bara eitthvað, I'm sorry, what? ég eitthvað hvernig útskýr ég þetta? þú veist, þú þekkar að vera tala nice try FBI
Já.
Eða bara eitthvað, hérna þegar einhver er að posta á Reddit bara eitthvað, hver eru hérna fimm uppáhalds hérna erfiðu hérna endakallin þínur tölvuleikjum og fólk er bara eitthvað, nice try, hérna
Video game developer
Já, neða bara nice try, þú veist, IGN bara fá fyrir að gera einn skilur og ég eitthvað svona, hvernig útskýri þetta? Bara ógeðslega lengi, ég er að plæja svona tíu sinni og hvað þannig og hann bara var, mögulega var hann að fokkja mér ég held þetta ekki að því hafa bara I genuinely do not understand what you're saying og ég bara, nei, it's a joke þú veist, svona brandari
sem
að
segja
It's a meme, eitthvað, when someone og ég komið sem að svona útskýri bara, when someone says something and it's a hérna hint at the fact that they are nefarious eitthvað, hann bara eitthvað I'm sorry bro, I don't know what you're talking about
God.
Og ég var bara eitthvað, what? hvað er það að tala um? Fullan í kallmann sem skildi ekki hvað er að tala um Vist það magnað? Ég man ekki að nokkur byrja að segja þetta Útudur eru búinir, við þum að tala um PlayStation Portal
Já
What's up?
Það er hér Það er náttúrulega fyrir það sem er bara að hlusta þá var sem þetta intro okkar ég að spila
Já
PlayStation Portal
Einmitt sko Men er að setja hann aftur á Nei, Voltboy
Já, það er eitthvað í gangi að mínu
Já, fyrir nátt Þú verður að hafa nær þér, já, andrjóða
Red Dead
Sjá þetta, set decoration, krakkar Set decoration Sko, Prison Portal kemur út bara daginn
Já
Og hérna, þeir eru að kynnt Það var náttúrulega svolítið svolítið mikið að svona röngum upplýsingum á, á ferli.
Já.
Búið koma alltaf Rock Ally og Asus hérna maskinan, þú veist, Nintendo Switch búið til svolítið lengi. Þetta svona spurningum, handheld svolítið að koma tilbaka.
Já. Steam Deck.
Steam, já, Steam Deck, hvernig, hvernig gæti glemt? Þannig hérna þegar að, þegar að Sony, tilkynir er að þau eru að fara að henda þessin ein svona handheld, fólk bara eitthvað næs. En ég man eftir að hafa verið sjálfur að hugsa þvílíku vonbriðin þegar maður hefði að þetta væri rauninni bara streymis tæki.
Ég skil ég.
Og hérna að þetta myndisettur rauninni ekki fungera eins og þú veist eiginlega leikitölva, þetta er rauninni bara spegill.
Já.
Nettengdu spegill. Hvernig fannst þér? Hvað varst þú að hugsa þér þegar þetta var kynnt?
Ég skil að koma með það. Ég hef mitt bjóst alveg við þessu eins og segir. Þetta yrði meira líkt við gömlu PSP tölvuna, þú veist ekki samt með einhverja miniature diska og eitthvað þannig.
Hefur þið ógeðsla fyndið þeir hefur hendið það sko?
Já, bara we'll bring it back En, þú veist neini, maður vissu þetta að þetta yrði primarily svona til þess að spila leiki utan heimilisins.
Já.
Ég veit ekki, bjóst, maður kannski bjóstu hún væri svona eins meira, komum að segja svona on its own tölva.
Já.
Þannig séð.
Ég er alveg samanlega, ég bjóstu myndu því líka, þetta er því einhvers konar svona maskina sem er, þú veist, á bara ótengt.
Já, í rauninu, sko.
Ef þannig, ef svo má orðið komast. En þá náttúrulega tala það að tæki þurfti að vera mun stærra, það þurfti að vera SSD-diskurinn í, það þurfti að vera bara alltaf mögulega, fyrir þetta price point þá eru að fá komum betur að þessi tökum þetta saman fyrir price point sem við erum með þá eru bara með tæki sem að streymir leikjum í gegnum gott net í staðinn fyrir að borga í rauninni sirka bóta sem 500 kosta fyrir tæki sem að spila leiki í Apple Plus 5 þannig að þetta er svona margt ég er ennþá eiginlega svona óviss svona hvað mér finnst nákvæmlega en ég man bara þegar þetta var kynnt ég var rosa mikið að báða mótum.
Já, ég skilði alveg, sko, og ég er svona, ég var eiginlega alveg sama sinni, sko, en svona, ég veit ekki, maður náttúrulega kannski er of mikið að hugsa þetta sem bara, þetta er bara talva, þetta er tölva sem ég er að fara að spila allt mitt í.
Já, einmitt.
Veist, þetta er alltaf bara aukalhutur fyrir PlayStation tölvuna.
Já.
Þú veist, og mér persónulega finnst mér þetta að vera mér persónlega finnst þetta að vera algjör snillt vegna þess að þú náttúrulega eins og margir hefði kannski bara eitt sjónvarp með heimilinu og maður má ekki einoka tölvuna einoka sjónvarpið meina, en maður náttúr kannski að kíkja í eitt FIFA-leik eða Helldivers eða Kota eða whatever þú veist, þá getur þetta bara heyrðu, ekkert máleskan horf þú bara hérna Desperate Housewives
Akkur fann maður alltaf beint í
Desperate Housewives Ég veit ekki
Það svo fólki fyndi
Það svo smátt stereotypu kannski Það veist, ekkert mál sko Ég skal bara horfa úr sjónvarpið Ég ætla að spila hérna í PlayStation Portal garðinu minni Og ég meina, veist, þetta er alltaf bara auka hlutur Alltaf fyrir tölvuna bara
Já
Þannig þú fær bara mögulegan á það Spila leikið sem þú vilt spila Þannig þú þurfa einu okkar sjónvarpið á hefilinu Þælu fíturs til þess að hafa
Það er það sko Áðurinn við förum hérna lengra í að tala eins um portalinn þú myndist þess á áðan þú vorum að spjalla hérna bara svona auka hluti fyrir plusum 5
Já
Þeir eru orðnir freka margir
Já, ég meina hafa nú alveg verið duglega við að svona gef út svona það er komin alltaf fleiri stýripinnar þú veist, mér sem þetta litum það er alltaf komið settu cover á vélina sjálfa
Það er líka komið einhver sem að, hefur ekki verið talað á nógum fyrst mér aðgengisversningin.
Já, þannig að segja stability pattern, þannig að ringurinn. Já,
ringurinn sem er
það er, hérna, það er mjög flott, sko.
Já, hreyfi hamlaða og hérna aðra, bara það virkilega kúl, sko.
Alveg klálega. Og meina, svo náttúrulega ertu komið með, hún komið með svona earbuds, hún veist, hún komið líka overir, hérna þól. Þannig að það er, þú veist, það er hellingur í gangi hjá þeim og meina, Ég svona líka er svolítið að ég er að banka þér eigi eftir að gera eitthvað meira með þetta.
Já, þetta er sko, úst, það er minnst að vera mér svona áhugvert að því, úst, þetta er núna er þetta svolítið svona þetta er mjög pakki, þetta er svona kórónast með þessu Þess að ég man þegar að heyrnartólin voru kynnt. Já. Ég svona ok, ég líklegast ekki að fara að kaupa mér þau. Bara ég spila bara þannig að ég þarf ekki heyrnartól. Skilurðu? Af því að ég aumingi og ég mismeykur að hérna einhver minn laðast aftan á mér. Nei, sé svona. Bara ég veit ekki bara ég aldrei fílað að spila almennilega með heyrnartól, skilurðu?
Þú veist, ég skil.
Ef ég ekki meninum að spila, þú veist, þá ég bara með bara spíkur.
Já, já,
já. En ég manna að hugsa bara, ok, þetta er samt solid flott hérndól.
Já.
Þetta eru rosalega flott.
Þau eru mjög slík.
Slík as hell. Og þau eru bara í tóna bara við, hérna, tölvuna.
Já,
veit. Og svo saman hérndólin, bara hérndól skilur, maður hafa vel að sé plusson hérndól áður. En þau voru samt eitthvað svona slík, skilur við. Og hérna dokkan fyrir hérna fjærstýringarnar.
Já.
Þetta er bara þessi hönnun. Þetta er svo mikill eitthvað svona þetta er svo ógeðslega flott.
Þetta er það. Þetta er bara stofustás.
Þetta er bara helvíti stofustás. Djúið þessi hérna malaðir gull hjá hérna hjá mönnum sem hafa koma bara og bara hérna ég hérna að koma með aukahlut. Og bara þú veist þetta er engin stereótypa skilur þú veist. Þetta er bara sem ég alveg sammála. Ég vil hafa flotta hluta minn heimili skilur. Já. Og það geta komið með fjærstýringarhlaðara sem lítur ekki út eins og úst, loðið raskat bara snild og hann bara flottur og þetta ekki eitthvað svona sem þarf að fela hann í skúf bara, ég bara eitthvað, máði bara hérna og bara, jú, flott og sem hann hitt og það hendulun, það standur fyrir hendulun og það eru hérna earbudsin og nú þetta, þetta bara, þetta eitthvað negin ég næstu tilbúin til að fara bara appúleiðin og bara leifu þetta bara flott,
wow.
Skilur
ok, ok
þannig hérna, það sem ég fílur svo mikið við þetta, þetta það greinlega að þegar maður alveg séð, þú veist, eins og meina, hérna, PSP í gamla
þetta
það var ekkert ekki að herra, hvernig getur að láta lítið út þessu PlayStation 2 eða PlayStation 3 nei, búum bara til fucking tölun, skiljum ekkert ekki að pæla í ykkur Asterix, hún bara passar þetta var svona hrungur slap of meat
veist, illa í hendi, skiptir ekki máli
illa í hendi, öllum við erum þrama, þú veist, þeim eru kaupið þetta hvort þið er en hérna er þetta orðið eitthvað svona plan
já, og meina, veist, þetta er náttúrulega þetta er bókstaflega bara stýribinnin með skjá á milli og veistu meina það virkar, meina, hún er ekki þung hendin, heldig meina, hún er tildurlega nett finnst manni
veist, hún,
bara hendin er nú hann í törsugu við út að fara út
nákvæmlega
það er ekki eitthvað þetta ég þetta er þetta með hulstri fyrir hann
já, ég held það líka það er með þess að búa, ég held við ekki hvað það Sony sér búin að gera ég sá eitthvað svona á netinu
já, það er bók að koma eitthvað
tökum bara eins enn að útliti betur og er þetta rétt að mér hérna stásið
já, hún tekkt með þarna
enni, ég er líka búin að prop sinni og hún er först sko
ég skilja, ok
hann er lagana, spesjó það sé ekki svona
þetta er sko bæði great TV og great podcasting
herri, ok, sko herri, hún verður bara hérna
Stillum henni kannski byrja upp
á Já, ok, snið, ok
Á gæjan
Gægat Sko
Já
Hún höndlar rosalega vel
Já
Þú veist, þetta er ógeðslega þægileg og flott hönnun Þú máttu vera með, hérna Þetta er sko Ég búin að horfa nokkuð viðbönd
Já
Það sem menn eru að, hérna, menn og konur Eru að reviewa Og ég sammála Því að, þú veist, hún einmitt rosalega, hún rosalega lett
Já
Nú hef ég ekki, hefur þú handleikið ykkur á fleiri svona handhelds svona nýjar?
Ekkert nýlega, ég man eftir að hafa spila gömlu hérna gömlu PSP tölvuna á félag mínum Já. Ég minnir hún hafi verið rosalega bölki
Fokkin bölki, skjáurinn svona liggum við á starfið, hérna límónu skilur, bara tæni?
Já, og eins og ég segi, hún fór ekki vel í hendi neitt
Nei.
En ég svo sem Man ekki eftir einhverju öðru akkurat í augnablikinu, sko.
Af því að, hérna, það sem líka hefur framur, hérna, svona, hinar,
Já.
Er að, þú veist, hún er einmitt, hún slík, þægileg, það er, þú veist, þessi, hérna, þessi dælt, hérna.
Já.
Þetta er svona wavy, PS5 wavy. og, hérna, hún bara fer svo vel í hendi, hvernig.
Hún gerir það. Þetta
er bara sjúklað þær, þetta er bara eins og þetta er bara nákvæmst að halda á fjastningu. Og þú myndir ekkit halda að vera að halda á einhverjum skjá á milli, skiljur við, bara mikið ekki sens.
Nei, mynd.
Þannig að þú veist, hérna, hönnun að baka við þetta er algjörlega mjög næs. Ég held með þess að sko að það sé eiginlega næstu því engin munur svo utan alltaf þú sér að það, þú veist, stýripinnunar eru minni.
Já.
Það er svona eina sjáanlega svona hönnunamunurinn sem maður er á ég, úst, maður sá þálega strax, ég svona, ah, ætli þetta sé að fara að vera, úst, bara, ekki neitt, sko.
Nei, ég tók eftir að svona, öllítið öðruvísi svona ít á takkana, á analog takkana, fannst mér. En annars fannst mér þetta eiginlega bara, bara eins og the real thing, sko.
Já, ég veit.
En hérna, ég finnst þetta eiginlega svona magna, sko, úst, við erum alltaf tölum það þegar PlayStation 5 tölum kom út bara og þegar við höfum spilað svona, svolítið svona þessa stóru leiki
Já.
Sem nota svolítið hérna stýripinna til fulls
Já.
Og bara eins og við tókum hérna Ratchet and Clank, Rift Apart
Einmitt
Og veist hvað maður fann bara mikið bara titringin í höndunum veist, þegar maður er að spila með hérna með venjulegu fjastingunni
Já.
Og, veist, og þessi gefur bara ekkert eftir sko
Nei.
Og veist, ég hérna ég var einmitt fyrir norðan núna helgina og ákvæða að kíkja í hérna heldæfis ákvæða að testa svolítið hvernig hún virkar utan heimilisins og þú veist það, hún titrar það vel og þú veist, fítur sem þeir virka það vel að þú veist, fólki sem var inn í stofu með mér var bara, hvað hljóðir þetta?
Neð
en Já. Hún virkar bara þrusu vel
ég sammála, ég alveg sammála ég búin að prófa núna nokkur sinnum
Já.
Ekki eins oft og ég verið til í, bara, úst, eins og ég segi bara, úst, það oft verið það sem ég hef geta prófana en bara ekki gert það því ég hef ekki þurft
Nei, nei, skilji
Ég bara get nota sjónvarpið mitt, það bara fínt Þú veist Vá, ég ætla, vá, þetta var næstum að segja mjög vá sambrandara Gott að ég slett því
okay.
Hérna Þannig, úst, þið skil sem ég prófana þá hefði bara, svona, ok, nú prófa hennan þá svona markvist
Já.
Seti mig í það að prófana, skilju Og þannig þá ég kannski mögulega svona meira analytical svona stuði en ég væri annars
Í skilji
Heldur bara svona, já ég fá ekki til að spila Þú veist, ég var að pæla ykkur þetta að taka með mér vinnun í dag
Já, já, já
Bara svona, svo ég myndi bara svona, ok, ég prófa hana bara
Já Þú veist,
gerða ekki Þú veist, whatever, góð þess að smáður Og hérna Þannig ég pældur sem ég gíði þegar var að prófa Og ég mynd pældur sem ég gíði, hvernig eru takarnar virka hvernig er haptík, skilju Og í þessum leikir sem ég prófaði God of War, ég prófaði hérna Assassin's Creed Mirage og ég prófaði Helldivers
Já.
Og ég prófaði Alan Wake 2
Þetta er allt heima hjá þeirra sem ég prófaði
Allt heima, já.
Okay.
Ég hef ekki prófað hana utan heimilis, hef ekki, ekki fengið tæki við þess
okay.
Og það var veist, einu sinni það sem ég var hann í herbyggi Ráttarinn minn er út í fucking raskat það sem ég var hann að spila Helldivers gekk illa,
okay.
Til dæmis lendi ég og var ekki með byssu Ég gæti ekki að láta
Já.
Það er hvað mögulega eitthvað bara mjög spes gameplay val, ég veit ekki
Ok,
bug
í leiknum sjálfum
Bug í leiknum eitthvað, ég ætla hann held bara eitthvað kassa
Hljómar eins og bug
Já
frekar, sko.
Þannig hérna, já, þetta mjög veist bara Finnst hún vera rosalega, rosalega næs
nice.
Hönnulega séð funksjónin í geggjuð skilur Það svona, já
Ok, ok Ég, eins og þessi, ég er búin að prófa svolítið utan heimilisins,
Já.
Var hérna í ferð fyrir norðan hjá tengdahólki mínu og ákvað bara, heyrju, ég ætla að grípa hana með maður og sjá hvernig hvernig hún virkar utan heimilisins og ég skil að það bara pleist þessum tölvunum mína eftir bara heima á restmót í rauninni og hún var ekki snúrutengd
Oh shit
og hérna ráterin er inn í skáp
Okay.
þess að svona, kannski 3 metri frá
okay.
og ég svona fattaði svona því að koma að stað svona, æ, ég gleyndi þessu nú ég eftir að þess að laga snúrunar heima
Já.
Þess vegna hún ekki tengd ég ætla bara hendur í gang og tengið með Wi-Fi hefur tengd og setið þetta af stað og bara ekki dandamól veist, eina skipti sem ég sá drop í performance það var ég ákvað að downloada einhver leik og þá ég náttúrulega að downloada hann í pressin á 50-luna það er fullkomlega skilinlega þetta að sjá smá þarna og þá bara, ok, þá aftengdi ég mig bara, beðið 5 minútur, þá var hann búin að downloada þessu og en svo sá ég ekkert performance issue og ég testaði hérna Helldivers, tók þó nokkuð mission þar, tók nokkuð leik í FIFA tók Stardew Valley, Trek to Yomi
Þú trektu Jómi?
Já.
Það er naglhart.
Já, ég hugsaði, ok, ég var að hlusta þáttinu daginn.
Já.
Og ég svona, kannski, var ég of dómhörur?
Og Hérna, sástu villu vega þins?
Svona, nei, eða ekki.
Ja, þræna. Ok,
þannig að... Ég spilaði svo sem bara nokkrum myndir, sko. Nei, ég eftir að testa hann þess aftur. En, já, og... Púst, testaði Red Dead hérna, þú veist á hann.
Mm.
Og ég meina, núna, ég veit ekkert hvað ráðirinn hérna í Rína er staðsettur.
Nei.
En nú er ég bara hérna, John Marston, bara á hesti í óbyðunum. Og það ekki tissue.
Nei.
Bara stökk á hestinum, þetta kallar á hesti og skjóta. Þú veist, sjáðu þetta.
Það sjáðu þetta. Þetta er byrjun, sko.
Þú veist, þetta er, þú veist, ég veit ekki, það er bara sko internet 2.0 í þessum vélum, sko.
Já. Bara internet of things.
Já. Nei, ég bara svona, ég segi, það kom mér eiginlega bara svolítið óvart með hvað ég, eins og ég segi, ég var ekki með PlayStation 12-una mína í bestu aðstæðum.
Mhm.
En hún er þessi, hún spæði talan heima, er að streyma þessu óðafinlega og þessi er að taka á móti þessu óðafinlega. Þannig að mér finnst að geggja því svo, hú veist, við kíkjum norður, hú veist, annars slæði, og hú veist, erum kannski yfir helgin okkur dag, og hú veist, mér það gaman fyrir mig, hú veist, þau eru kannski eitthvað, horfa okkur mynd saman í sjóvarpinu sem ef ég nefn ekki horfa hana, bara geti tekið þetta með, bara. Hopp ég tvífa eða held að við sleikaði eitthvað sko.
Það er einmitt svona, einmitt í mann eftir, þú veist, erum að tala um þetta og ég var eitthvað að segja, svona, ég væri aðeins efins um, þú veist, hvort ég þyrfti þetta, skilur.
Já.
Og þú sagðir einmitt að þetta væri fullkomið fyrir þig sökum, þú veist, bara sem fjölskyldufaðir.
Já.
Með takmarkaðan tíma, þannig að þú veist, fyrir aðra...
Líka með krakka, með grubby hands.
Já, krakka með grubby hands.
My turn of the Xbox.
Og þú bara ekki þú veist, er það ekki eitthvað sem að þú veist, aðrir fjölskylduföður hafa gott að heyra? Þú veist, hvað er það við þessa tölvu sem gerir hana góða fyrir þig sem fjölskyldufæðir?
Því er að ég get leift krakkanum mínum að horfa á blæju og svo setja við hliðina þeim og spila. Ég að djóka, ég að grína aldrei djóka. Ég mynd
Oh my god man.
Það gerir mig kleift að vannrækja börnum mín. Nei, ég veist það hjálpa mér eitthvað sem fjölskyldufaði, sko.
Nei, ég veit að ég, veist, hérna...
Þetta er bara svona, þú veist, ég meina, þú veist, þegar að krakkni mín eru vakandi, ég meina þessi yngri, hún, þú veist, veit ekki hvað ég heiti, sko.
Nei.
Veit ekki neitt.
Og þú ert
þetta á það. Nei, úst, og strákurinn, minna, þú veist, þegar að, þú veist, við erum heima, þú veist, hann fær einstakar sem að kíkja í Astro eða, hérna, eða gæsalegin, hún finnst hann gæsa.
Jú, enda er það.
Þannig að, hérna, þú veist, hans reyni ég nú hafa svo sem slökkt á tölvunni, svona á daginn.
Mm.
Og minna, það er helst bara svona eins og á kvöldin ef að kæstur mín langar að horfa eitthvað í sjónvarpinu sem, þú veist, ég á ekki sjónvarpið einn.
Nei.
Þú veist, þá bara auðvitað horfir hún og ef mér langar að spila eitthvað, þá get ég bara að spila. Bara, mér geggja að hafa mögulegan á þessu.
Já. Algjörlega. Og ég er svona relmi að þetta er, hérna, aukalið fyrir PSM, þá er þetta, ég er alveg löngu sem búin að taka þess að sko.
Já.
Og ég sé mig, þú veist, að til dæmis, bara, hérna, í sumar, þá var ég, hérna, að vinna nokkra daga, það sem að ég var, þú veist, að byggja að bíða í þrjá tíma.
Já.
Og var eitthvað launum skilur auðin enn til að fara heim, þannig að ég fó bara á þarna ykkur að knæpu, fekk mér eitthvað bjór, að með hann var að býða. Ég tók mér minn Nintendo Switch.
Já, mitt.
Það var rosa næs, þú veist, en málið er bara, ég á alla mér að leiki í PlayStation.
En mitt.
Ég á reyndar alla mér að leiki í PC líka.
Já.
Þannig að þú veist, þetta er spurningum að þú veist bara eitthvað, hefði það fá hérna. Það fáið þetta eitt prosa hvað það er. Ertu hún eitthvað með innstungu?
Þú veist.
Hérna...
Hvað er Ethernet hérna?
Hver er bandvítin hjá þér? Nei, hérna... Að bara mynd geta bara til þess niður, bara tiggi Switch. Ég man að þetta var svo fyndið. Ég var bara að taka Switch og bara svona... Ó já, ég er Switch. Og svo svona engin að horfa. Ég bara... Ok.
Eru þið ekki að sjá þetta er flott hjá mér?
Alls ekki. Excuse me, sir. I have game system. Nei. En það er mér, þú veist, að geta tekið þetta með mér, þangað sem er ágætis hérna net.
Já.
Er ekkert þinn allt annað, þú veist, eins og ég spila svo ógeðslega mikið á PlayStation.
Sama hér, sko, ég meina, ég veist, kíki hérna á PlayStation Collectionið.
Já.
Og það eru hérna 258 leiki bara at my fingertips hérna bara og ég get bara hent í núna.
Helviti gott.
Þú veist, bara allt náttúrulega sem, þú veist, þetta náttúrulega trikk hjá Sony bara til að gera mann hérna ennþá háðari tölunni.
Bestvits.
En þetta, mér heitir þetta gegga.
Já, ég sammála. Ég sammála. Og þetta einmitt hérna, og ég veit núna, þú veist, þegar maður svona aðeins búin að hugsa þetta, hérna, flott, set decoration.
Yeah.
Þegar maður búin að hugsa hans tilbaka og hérna, þú veist, hugsa hans bara meira þetta skilur bara aftur, að þá eru svo rosalega margir möguleikar. Það sem að ég veit að ég get nota hann
Já, mitt
Sem ég þykir mjög gaman
Það líka, þú veist, ég veit ekki henni Þegar ég heyri, þú veist Eitthvað tölvuleikir og streymi
Já, ég fæst svona grænabólur
Já, ég líka, ég bara Þetta verður umlegt En, þú veist, ég meni, ég var bara eins og heim við tengdó Ég bara spila þetta á bara basic ljóslegri tengingunum þeirra með basic ráttirnum Og veist, þetta var bara flawless. Og ég meina, það nú allir staðir sem bjóðu upp á Wi-Fi tengingu í dag, þeir eru nú allir komni með skýt sæmjölu á Wi-Fi tengingu.
Já, það mitt.
Jó, svo vel.
Mér sko, takk. Það er bara að gá hvað að leikja átt.
Já.
Þannig svo. What do we got?
Ég með bara alltaf mikið að PlayStation Plus leikjum sem ég aldrei spilað.
Vissulega, það saman hér sko.
Já.
Man sjá, Shadow Tactics.
Já.
Blades of the Shogun. Það vantalega hérna Blizzard Plus leikur
Já, þetta eitthvað svona leikur sem svona ef ég maður þetta þá hann svona ekki alveg top down eða svona semi top down ninja leikur svona sem ég endist í hérna tæmiður já
Einmitt, Super Liminal, það líka bálur
Já, það áhugur leikur og ég fastur einu bóri og ég nefn ekki að googla
Hotline Miami, very cool
Blizzard Plus leikur
Samt, very cool Oh, ég sá hérna siluettuna á hérna Trektu Jómi, ég held að vera Death Stranding
Já
Ég veit átt Death Stranding, er það ekki?
Já, það var náttúrulega svona PlayStation Heiða. Plus hann gæti verið farið
Nei, ég held að ef maður hafi kleymað hann á sinni tíma, þá nefndi hann sko
Já, mjöguleg
Já, þetta
Það er allavega nóg af leikjum fyrir við til að spila og meina, það eina sem ég þarf að gera er þá bara beintekja tölvuna mína, áður ég fer út
og það er kannski
downloadað að það fara alltaf
í bullinu
Já, en þú veist, mér fyrir þetta geggir líka svona eins og bara, þú veist, ég ætla til að hendi nokkur svona litlum leikjum inn á þessu tölvu, þess að mér tak ekki svona eins og geta kíkt bara í Stardew Valley eða Trektu Jómi eða eitthvað svona
einmitt.
Mér tala ekki snilt svona þegar ég utan heimilisins
Já Það einmitt að sama og ég var að hugsa með Switchin minn, sko, að fá mér svona litla leiki sem ég geti spilað on the road
Já.
í flugurum og svona. En það bara eitthvað neginn, ég bara spila svo lítið. Ég ekkert búin að fá mér almenna að leiki.
Nei, skilju.
Þannig að, þessi mjög leiki, ég áfyllt leitum leikjum. Margir hverjir sem ég hef bara ekkert prófað.
Já,
að því svona, ég er að spila, skilju. Nú er ég, komið sófa, þú veist, komið að plessa bóli minn, plessa buxurnar, skiluru. Þú veist, búin að kveikja á hérna, að sem er svo penandi, getur mikið að serumónu sem það kveikja á hérna surround sound system.
Já.
Ég bara með bara TV speakers, alltaf að spila leiki fyrst kitta, svona, select your sound system, ég bara ekki að
TV speakers.
Þannig að þú veist, þá er ég eitthvað svona, mér langar að spila eitthvað grand, eitthvað geggjað, skilur. Ég nenni ekki, ég er stundum eitthvað svona, sjaldan er bara eitthvað, ég ætla að spila hérna. Ykkur lítileg
ég skil alveg hvað meinar það er svona ég veit ekki, það er kannski ákveðin galli að maður gerir þetta svona athöfn
þetta er engin helvítis athöfn
þú veist, þú veist bara út að drepa tíma því leiðist slappa á eftir daginn að þú náttúrulega eins og segir fara í PlayStation bólin og buksurnar
bara svo segja á tandur hennu þá á ég ekki PlayStation buksur nýja ból ég á ekkert PlayStation merge held ég nei
mér að getur ímyndað hvað Og ætlar að fara að kveiki upp kerti
Já,
Hellu upp á rauðvinsglas Ost, eitthvað einn skitt sem ætlar að fara Spila PlayStation til
Heilaga ritualið, skilur Hérna, nei, og þetta er líka Þetta er löngu hægt að vera eitthvað helviti ritual Það er ekkert ritual að spila Fallout 3 í sko 6 klukkutíma og drekka kvítvín með hann. Það ekkert ritual við þetta sko. Og sick. Þetta var ógeðslega hefðun.
Klukkum eins og vandamál.
Þetta var bara vandamál. Nei. Það var hérna það var skýrjuhittingur hérna heima með mér og ég hérna hann ég hendi bara í svona gamer move og tók bara kvítvín fyrir sko og fór inn í herbergi spilaði Fallout kom almáttur ekki brjóta portalinn.
Shit hvað það. Okay.
Það hefði verið svo ógeðslega fucking fyndið. Ég hefði gert svo mörg reels úr því.
Ef hún hefði bara dottið hérna bara
ég hefði zoomað. Ég hefði zoomað það sko. Nei nei. Viltu kannski ekki hafa ekki alveg svona nálægt brúninni eða
Nei, ég frekar hættur hendurnar mínar. Þess að ég hérna eins og kærtum mig þreytist ekki á að segja mér, þá var ég algjör klauði.
Fair enough.
Hæri, ég geti í róludráma aftur líka.
Já, náður að vinna annan borðið sem við vorum fastur á.
Nei, ég myndi ekkit hvernig átt að spila
nei.
Og hérna byrjaði upp á nýtt.
Ég fekk rakett í andlitið í þessu borði á innan við 5 sekundum. Að þú veist, þú kemur hérna innskilur, það kom liður, þá lendur upp ertu bara beint að móta þeim skilur? Ég hérna erfið á borðinu og ég bara Já, bara rækina lítið svona, ok, ég hérna, ég þarf tutorial. Ég þarf bara að læra að leika upp á nýtt.
Ég kýtti líka aftur í hérna Prison Architect.
Já.
Og hérna, komst að því, það að koma út Prison Architect 2.
Mikið rétt. Og ég bara spyr, hvað geta þau bætt við?
3D.
Cool.
Þetta svona, basically, þetta bara þróun er svolítið, sko.
Já.
Það þeir gera leik sem þú veist, 2D, Tottenham, og það bara, herru, hann vinsæll, bó. Ok, við gerum flottur að gæði.
Já.
Veist, en, þú veist, ég sá þeir, þú veist, þá getur þau eins og sér að þú getur sett upp bygginga með mörgum hæðum.
Já, ok.
Og, þú veist.
Með svona simstemming.
Já, virðist vera. Þetta var svona alveg furðulega mikil svona simvæb, vegna sem ég mér sýndist bara sjá okkur svona götu og svo var hann einhvern svona að vera að byggja hæðir
fucking fyndið
þeir hefði andrið skeitt að nota bara svona bit á trailer frá Sims
já.
Og bara ég bara
Flair eitthvað sé hvað fyndið
Vá, að ég samt að segja þér ég Hva? Hérna verður eiginlega að checka á sko, ég sá eiginlega fyndnasta leik sem að ég hef séð sem sagt á leiðinni hérna
ok það sem bara keira með annari og bara
já, ég sem þetta með hotspottaða tölvuna ég bara hérna
sjúkaun
Þetta var, sko já, þetta í pre-order, það sem sagt, hvað þetta, Cartel Tycoon?
Nei, hættu nú.
Jú.
Oh my god. Þetta er problematist.
Ég fannst þetta svo fint, sko.
hvað í andskotanum? Nei, þetta getur ekki fyrir alvöginni.
Build your own 80s cartel.
það bara Giancarlo Esposito, hann bara í leiknum.
Veist, hann í öllu núna sko.
Já, veist, þetta ekki hann alltaf en þú veist hvað þið sjá hann.
Já,
þú veist. Shit, þetta ekki.
Alltaf kom ekki eitthvað gæði sem heitir Heisenberg.
Já, einmitt. Það svona einmitt hérna eins og Gandhi í Civilization. Hann bara svona ógeðslega OP svona NPC sem bara getur fokkaður upp. Cartel Tycoon. Okay. Maður hefði haldið, þú veist, ég hef séð allt.
Já,
I've seen it all en það bara ekki stann
meina, þú veist, það til endalaust af sko, hérna, simulation leikjunum, þú veist, ég er alltaf lúmskur pervert fyrir öllum þessum tycoon og þessum simulation leikjunum
já, við höfum að tala með það, sko
já, þú veist, ég með alveg nokkra klukkutíma í lawnmowing simulator
jú, einmitt
og þetta bara, þú veist, að gera saman hlutin allan tíman
já
Svo ég komið hérna, þú veist, það einhver Hunter Simulator, það Ice Truckers, eitthvað. Og ég á samt alltaf eftir að prófa almennilega, þú veist, Granddaddy, Farming Simulator.
Jú, ég veit það.
Granddaddy væri kannski Flight Simulator.
Ég hef prófað hann.
Já.
Þú veist, ef þú hefur engan að háflugulum, þá var hann ekki voru þetta, sko.
Nei, ég bara, þú veist, það ekkit sexy það, sko.
Við, þú veist, ég meina, mann ekki prófað henni með félag mínum, þannig að 2007 eitthvað. Þá kemur einhver nýju útgáfa sem áttu bara að vera bara the tits. og bara með bara eitthvað mús og lyklaborð og eitthvað gátum ekki að koma til allan á stað og eitthvað svo fekk systir hans hjálpa okkur að koma á flugulinn á stað með Boeing.
Já, já.
747 skilur bara eitthvað bara fljúa. Þetta var skemmtilegt í svona 2.5 sekúndur.
Sumir alltaf bara falla algjörlega fyrir þessu.
Já.
Sumir alltaf eru bara með setup heim með sér.
Já, maður.
Og það er bara, þú veist, það er ekki 12 herbyggi. Það er bara Flight Simulator herbyggi. Og þeir eru bara með allt tilbúið og bara Mér þetta amazing hvað sömi bara algjörlega detta 100% í þessa leiki sko.
Þetta della sko. Ja. Þú veist. Paldi bara hann ekki della þú bara úst, gerir bara samning bara með úst, ásamt hérna félagi flugumferðarstjóra skilur við.
Já.
Það bara verkat með. Bara hætta að spila. bara þú veist bara sorry my guys. Mínir menn eru bara þjást. Skilur við.
Og ég þjáist með þeim.
Þetta bara eitthvað. Okay.
Hvað dvíp enn?
Hvað fækki dvíp? Nei, ok, jú, ég, sko, við höfum að tala um það nokkuð oft. Það alveg efni í að taka helvítis farming sem
Já, ég klálega.
Pælaðin síðanum, þú veist, ég svona, veist, ég er alveg hérna, flippaður kísi en við minn almáttu hvað ég nenni ekki að prófa góð tímilutur. Ég held að það sé svona hálfur númer og mikið við þess að
Já.
Eitthvað, þú veist, þú getur geit og þú getur þú veist, hérna, náð í fólk og hluti með tunguninni og svo bara springur allt skilur.
Ég var ekki eitthvað svona í hérna, nýjasta sem eitthvað 3-4 veist, ekki eitthvað möguleiki á að geitin senda upp nuke eða eitthvað
dýlir, sko, og þetta svona springingar og öskur og eitthvað svona kjaftaði sem að þú veist, hérna, TikTok zoomur og kynslan meira, þú veist, eitthvað Meiri cuts
So random,
ég ekki með aðtekla spann, skilur þú veist Ég ekki heldur, en ég þetta ekki skilur Þannig að þú veist
Það alveg klárlega hérna, held að sé alveg klárlega gaman að taka fyrir eitthvað svona nötti eitthvað simulation leik Mögulega eitthvað svona tycoon leik líka
Já
Ég byrjaði á theme park
já.
Tycoon
Einmitt.
Og Jurassic Park þannig,
Já, einmitt
Þú veist, það alveg gaman, veit ekki alveg, ég held að PlayStation 12, ég ekki alveg svona þægilegsta 12 í það.
Nei, þú spyrir þú PC, sko.
Já, það svona eins og bara strategy leikir svona almennt.
Já, ég man að ég spilaði með tökum svona rollercoaster tycoon hjá hérna frenda mínum.
Já.
Það var bara ápnaðist bara svona á dosvél, sko. Eldgumul ég, sko. En hérna, árum að hættum, bara svona, manstu að þetta hérna, Mr. Bones' Wild Ride? Þetta rollercoaster tycoon 2,
eitthvað. Já,
eldgamalt, einhver snillingu þess að posta á húst 4chan og allar staði ég kann það gerði bara endalausan náði að hérna vinna með eitthvað loophole
já.
Og náði að gera endalausan hérna
já.
Hérna gæ, og fólk var í hann bara eitthvað 30 ár
skil. Var þetta bara eitthvað Mobius strip
þetta var bara eitthvað svona, þetta var, ég man ekki eftir þetta, svo langt sem að sá það síðast
já.
En þú veist, I want to get off Mr. Bones' Wild Ride þú veist, eða bara svona, eitt iconic meme skilur og hérna Ég man að ég reyndi þetta í einhverju svona rollercoaster tycoon dæmi. Það var ekki það var komið svona 3D, þetta var alltaf bara top down bara svona
pixelkjartaði.
Og þetta er ekki hægt þess að.
Nei.
Þú þurftir alveg að vera með eldri leik, vera með eitthvað glits og exploit eitthvað loophole og þá kostið mjögulega gert það. Shit, minn almáttugur hvað þetta var fyndið.
Ég reyndi þegar ég tók hann nokkra klukktími í man ekki hvað, jú, allir þetta hafi ekki verið rollercoaster tycoon eða Og þarna, ég bara, okay, heru, fæ upp tutorial, bara búa til þinn ein, þú sé bara, ok, geggja.
Nes.
Ég held ég að við ándjóks verið í 2 tíma því,
já.
Það var alltaf eitthvað sem að...
Já, fórum skil.
Já, það er eitthvað svona, það er eitthvað svona 3 faktorar.
Já.
Sem segja bara til um hvort að rússipanir sé góður.
Ég myndi.
Það er hversu mikið, eða ef þau æla,
já.
Hversu mikið er svona snöggum beygjum er í honum, hversu þægilega hann er og hversu hratt að vera, excitementið og það var alltaf eitthvað sem fór í fokk þannig að ég bara, ok, fantam ok, ég var að gera svona rosa smooth beygju hérna þá var hann ekki orðið nógu spennandi og, svona, og ég bara svona eftir að hafa verið í þessu í 2 tíma þá bara, ég bara kaup eitthvað svona pre-made held sko.
Þetta er einmitt, ég hef þólum að í ok, ekki tóka margt en ég bara svona sem eru þetta leikir, svona building leikir, ég held ég hafa bara þólum að það, sko.
Já, svo er náttúrulega eða svona, hvað heitir, City Skylines og þetta.
Ég hef ekki þólum að það, sko.
Það er líka það er detail í því, sko.
Það er fokkjum, já, byttu fyrir, sko bara kíkja á Reddit, hérna, City Skylines og gargjóð hátur, sko bara yfir vandamálunum sem fólk er dýlað það, skilur
við. Já. Ekki?
Jú, ég held að. Í lokin, þá erum við að tala um að þetta er skemmtri tæki
smá útudur.
Nei, Sko,
Allir.
Þetta er geggjatæki í rauninni þegar maður bara veit hvað maður að kaupa Þetta er streymistæki Þetta er auka hlutur, þetta er ekki tölva Þú svona þannig en ekki að slapa Og ég er bara helviti sáttum með mína
Ég er samla bara, Mér finnst þetta algjör snitt Mér finnst þetta líka sérstaklega sko Það er kannski ekki allir í sömu aðstöðum ég
Nei.
Ég kannski, mér dettur í hug einn annar sem ég kannski í sömu aðstöðum
Nei.
Ég Segjum kannski, ég sé hjá Tengdó.
Já.
Og ég að fara að taka upp þátt á mánudeginu.
Já.
En ég ekki búin að ná að spila leikinn sem við ætlum að taka fyrir nóg mikið.
Ó nei, hvað gerir þá?
Ég þá bara vippa ég upp portalnum.
Ja, dæm.
Þannig að þú veist, ég held að þú sett svo einu sem tengi við þetta.
Já, ég held að líka. Þetta er enda mjög góð punktur.
Þannig að þú veist, mér finnst þetta geggja upp á það að gera. Bara að svona, heyrðu, þú bara... Þú ekki minn einu afsakar.
Fokkifitið.
En, þú veist, bottleline. Mér finnst þetta geggja ykkur.
Samanlá, mjög greið. Og þið getið fengið hana í Elko Gaming. Kíkjið að Elko Gaming og gáðu hvar hún til. Hún að seljast upp og fáið ykkur ykkar eintak. Að öðru liti hef ég verið Arnór og ég þakka ykkur kærlega fyrir áhlustið og áhorfið og bara hafið það gott og við sjáumst næst.
Já, takk alveg fyrir okkur.
Hvað er það? It's my turn on the Xbox. Ég hef með ekkert eðla mikið að Doritos milsnið á þetta.